creando a obra. Chegou o momento de que realices de xeito individual a túa propia obra de arte tendo en conta o traballado ata o de agora e seguindo estas indicacións. A temática, a representación da emoción, ledicia, tristura, enfado, medo ou amor, elixida polo teu grupo. Técnica empregar a colaxe. Os materiais, recortes, debuxos, pintura, papel, formato, cartolina A3. Por último, engádelle un título á túa obra.